Әуе толқынында Азаттық радиосы. Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанға шетелдерден оралған жүздеген қазақ азаматтарының құқығын кім және қалай қорғайды? Азаттық радиосы осы тақырыпқа дөңгелек үстел сұхбатын өткізген болатынды. Дөңгелек үстел сұхбатына Қытайдың Құлжа қаласынан көшіп келген Нұргүлсім Тұрсынқызы, Түркиядан келген азамат Насыржан Алтай, дүниежүзі қазақтары қауымдастығы ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ботагөз Уатқан және Қазақстанның көші-қон және демография комитетінің төрағасы Қабыл Саят Әбішев қатысты.
Армысыздар, құрметті қонақтар, сонымен Қазақстан президентінің жанындағы әйелдердің істері және отбасылық демографиялық саясат бойынша ұлттық комиссия хатшылығының дерегі бойынша ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылы ішінде атамекені Қазақстанға 192.390 отбасы немесе 753.383 қазақ оралманы қоныс тепкен. Қазақстанға қоныстанатын оралман отбасыларының үлесі немесе квотасы жылына 15.000-нан 20.000-ға дейін ұлғайтылған. Азаттық радиосы міне осы тақырыпқа өзінің дөңгелек үстелін арнап отыр. Дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен өткен 18 жылда атамекенге 200 мыңдай қазақ отбасы немесе 800 мыңдай жан қоныс тепкен. Оларға әлеуметтік көмек немесе қолдау көрсету үшін республикалық бюджеттен жыл сайын 17 миллиард теңгеден немесе шамамен 110 миллион доллардан астам қаржы бөлінетін көрінеді. Атамекенге оралған Қазақстанның толыққанды азаматы болып жерсіне алды ма? Оралғандар түгел баспанамен қамтамасыз етілді ме? Қариялар зейнетақыларын алып, ересектер жұмыспен қамтылып, сәбилерді балабақшаға орналастыру, балаларға білім беру, дәрігерлік қызмет көрсету сынды әлеуметтік мәселелер тиянақты шешілді ме? Міне осы сауал бойынша Насыржан Алтай пікірсайысты сіз бастаңыз.
Енді бұл келген 753 мың қазақ оралманын бәрі баспанамен қамтамасыз ету жайында анық айтылмаймыз. Баспанамен қамтамасыз етілгендері бар. Кейінгі кездерде баспана орнына ақшалай жәрдем берілген кездер де болған. Қазіргі мұның нұрлы көш бағдарламасы мен бұл мәселелердің көбін оралмандардың мүддесіне шешілгені айқын көрінеді. Ұзақ мерзімге несие мен баспанасын қамтамасыз ету бағдарламасы ол өте орнына бір бағдарлама. Ол оралмандар келгеннен кейін бала шағасының басын құрастыратын там үй болған деген тіршіліктері жеңілдеп түседі. Енді бұл жерде мен айтарым, мына жұмысқа келетін оралмандардың балалары, неміс оралмандары, ең үлкен қиыншылығы орыс тілін білмегендіктен, орыс тілін шала білгендіктен көп жерде жұмысқа қабылдана бермейді. Мысалы, мен Түркиядан келіп отырмын, 2006 Қазақстан азаматын алдым. Мен жерде түрік фирмадарға да түркше білген үшін қызмет істегісі келген дарын, орысша білмеген үшін іске қабылдамағанын бәрін көріп отырмыз. Ал бұл оралмандардың қазір ең үлкен қиналған жері осы, менің байқағаным. Екіншіден, азаматтыққа тапсыратын төл құжаттары жайында көп жеңілдіктер болды, көп қысқартылды. Тиісті орындар ол жайында өте орынды қабылдау істеп жатқан көріп жатырмыз. Жаңыз кейбір қадырлардың ішкі мінездіктері әлі байқалады. Мысал айтар келсек, бір туысқанымыз, ағайынымыз Түркиядан Астана өзі бетімен оралым болып келіп, оралық мәртебесіне төл құжаттарын бәрін толық тапсырып, ресми қағазын алған тиісті орындардан. Ол деген бұл ағайынымыз Астанада жұмыс таба алмай, Алматыға келіп жұмыс істеп жүргенде құжаттарын тапсырғаннан бір 3 айдан кейін сол тиісті орын телефон соғып құжаттардың кемшілігі бар екенін айтады. Бұл ағайынымыз айтады, мен қазір жұмыс істеп жүрмін Алматыда, бұл жерден рұқсат алып баруым керек, мен дәрі келмеймін десе, сен Астанаға келіп алып Алматыда не іздеп жүрсің, сенің ол азаматтығың ондай берсе қабылдамаймыз, бермейміз деп сондай ішкі мінез көтергендер де бар. Енді бұл да бірен сарам болып жатса да бұндай әлі бар шындап келгенде. Екіншіден, шетелден оралман болып Қазақстан келіп қазақ азаматтығын алғаннан кейін мысалы жеке төл құжаттарын, жеке құжаттарын мерзімі бітіп, енді оны қайтадан жаңалау үшін тиісті орындарға барғанда, Қазақстандағы заң бойынша кейбір құжаттар шетелде бұрын болмаған. Мысалы туу туралы куәлік сұрайды. Мысалы Түркияда ондай куәлік болмайды. Бала туған кезде емханадан бір анықтама береді, сонымен барып та жеке құжаттығын тіркеледі. Бұны түсініп жұмыс істеп беретіндер бар, түсінбей соған қадалып қалып, осыны әкелмесең болмайтын дейтін кісілер де бар.
Көп рахмет, Насыржан мырза. Құрметті қонақтар, студияға әріптесім Сағат Батырхан келіп отыр. Енді әңгімені ары қарай әріптесім сабақтайды.
Рахмет. Саламатсыздар ма, қымбатты дөңгелек үстел сұхбатына қатысып отырған азаматтар. Ботагөз Уатқан, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілі ретінде Қазақстанға оралып жатқан азаматтар айтып отырған оларға кездесетін кедергілерді сіздерге таңсық емес қой. Осы тұрғыда өзіңіз не айтасыз?
Жаңағы Насырдың айтып кеткенінің барлығы рас. Жалпы 2003 жылға дейін көшіп келген ағайындарға үй беріледі ғой. 2003 жылдан кейін бұл үй берілу мәселесі тоқтатылды. Енді соңғы кезде жалпы көші-қон тоқтады деуге болады. оның көптеген факторлары бар. Жұмыссыздық, үй мәселесі, жер мәселесі деген сияқты жалғастыра беретін болса толып жатыр. Ал осы өткен жылы мына нұрлы көш бағдарламасы қабылданды. Бұл бағдарлама бойынша Красный Яр, Курчатов, Шымкент қалаларында қазақ оралмандарға арналған үйлер салынып, соған көшіп келуге үлкен жағдай жасалынып отыр. Бірақ оған әлі күнге дейін адамдар көшіп келе алмай жатқан жағдай, ол ең бірінші бұл үгіт насихаттың жетіспеушілігінен деп есептеймін. Сол жергілікті жерлерге барып үгіт насихат жүргізу мәселесі жоқ болып отыр. Сондықтан болашақта осы нұрлы көш бағдарламасын насихаттап үгіттейтін болса, бұл көші-қон ары қарай жалғасын табады деп есептеймін. Жуықта Өскемен қаласында Бердібек Сапарбаевтың ұйымдастыруымен ормандардың форумы өтті. Осы форумда Бердібек мырза үлкен мәселелер қозғады. Ол жерде мысалы бірнеше жұмыс жүргізіліп, көшіп келген ағайындарға мысалы жер телімін берілу мәселесімен мысалы қолдарына жердің актісін беріп, сондай ынталандыру жұмыстарын жүргізді. Үй пәтерлерінің кілтін тапсырды. Міне осы жақсы жұмыс, игі шара ары қарай жалғасын табатын болса, бұл барлық облыстың әкімдері осылай жұмыс жасайтын болса, меніңше көші-қон қайтадан өзінің жалғасын табады. Моңғолия қазақтарының ішінде мысалы көшіп келейін десе, келе алмайтын жағдайда отыр. Олар мысалы екі кедендік үлкен бақылаудан өтеді, жүктерін алып жүруге қауқарсыз, шын мәнінде жағдайы төмен адамдар отыр. 93 жылға дейін мысалы самолетпен, қамазбен барып көшіріп алған осы үрдісті қайта жалғастыратын болса деген менің тілегім бар.
Көп рахмет, Ботагөз ханым. Нұргүлсім Тұрсынқызы, осында айтылған пікірлерге сіз қосыласыз ба? Сөз кезегі өзіңізде.
Мен кейбіреу айтқан мәселеге қосыламаймын. Не үшін дегенде, көші-қон дегенде бір жақтың мәселесі емес, ол екі жақтың мәселесі. Мен Қытайдан көшіп келдім. Ал Қытай жағынан да сол мәселелерге келісім беру керек. Сонда ғана біздің қандастарымыз көшіп келе алады. Ол жақта барлығының жағдайы жақсы деп айтамын. Мен айтамын, ол үшін Қытаймен келісім болу керек. Біріншіден. Екіншіден тіл мәселесі. Қазір біз жұмыссыз болып жүргеніміз не үшін? Тіл орысша, қазақша сөйлемейді көп адам. 80% адам қазақша сөйлемейді деп айтамын жұмыс орнында. Өкпе жұмыс орнында. Сол үшін біз тентіреп қазір базарда жүрміз. Келгенімізге 13 жыл болды міне. Әгерінде үкіметтегі билік басындағылардың бәрі қазақша сөйлесе, онда дұрыс болады деп ойлаймын. Онда тіл мәселесі шешіледі, жұмыс мәселесі шешіледі.
Нұргүлсім ханым, рахмет сіздің пікіріңізге. Қазақша сөйлеу мәселесі жөніндегі мәселелерді біз келесі сұрақта қамтитын боламыз. Қазақстанның көші-қон және демография комитетінің төрағасы Қабылсайыт Әбішев мырза біздің осы дөңгелек үстел сұхбатымызға қатысып отыр. Қабеке, жаңағы айтылған мәселелерге сіздің ой көзқарасыңыз билік тарапынан не істеліп жатыр осы тұрғыда ести отырсақ?
Әлемде қазір Қазақстанда көші-қонмен айналысып отырған бірде-бір ел жоқ. 100 миллион доллар бөліп отырған Сұлтан Қасым тауып берші, немістің Израильді қазір. 100 миллион долларды біз оралманның қалтасына салып бердік бейіл. Ал сол аз ақша ма? Не бұл мәселе жаңа бауырларым айтып жатқан дұрыс. Ол кереғардың бәрін жөндеп жатырмыз. Міне кеше ғана парламент келген жаңа көші-қон заңы кірді. Қазір парламент оны қарайды. Мысалы үшін туыстарын Түркияны сұрап жатқаны, өйткені балаға ақша төлейміз. Ол мемлекеттің ақшасы бюджеттен. Ал егер ол ақшаны біз төлеу үшін анау адамға сен балаң бар ма? Немен дәлелдейсің сен балаң барын? Өйткені өтірік құжат көп. 3 баламен келеді, 8 бала деп ақша алады. Өтірік отбасының санын көбейтіп жібереді, тіпті жалған құжат берген жалған отбасылар жасап жатыр. Міне осының бәрімен біз күресіп жатырмыз. Жаңа сіздер айтып жатсыздар, 16335 отбасы биыл квотаға кіргізіліп, соның 15534 отбасына ақша төленді. Квота сұрап келген адамнан биыл бірде бір адамға квотаңды алмайсың деген адам болған жоқ. Адамдардың бәрін базар-базардан жүріп жинап, биыл мен 16 мыңға шығардық қазақты. Иә, ал енді осы қазақтың келмей жатқаны жаңағы Ботагөз қарындасым айтқандай, ол әлгі үгіттің аздығынан емес, мәселе келудің қиындығында. Мына Қытайда паспорт жасау мәселесі өте ауыр, 6 айға дейін созылады. Өйткені оларда паспорт деген болмайды. Паспортты да біздің жақтан визасымен шақыртып алғаннан кейін паспортқа барып сұраныс беріліп, ол паспорт 4 айда 5 айда кейде 1 жылға дейін жасалады. Және шақыру визасыменен 16-ға дейін балаларын шығармайды. Адамдар баласын тастап кете алмайды ол жақтан. Қазір біз ұсыныс кіргіздік, екі ел арасындағы мәселеде қаралып жатыр. Үш мәселе: біреуі балаларын шығаруы, екінші паспорт жасау тездетуі, үшінші адамдар шекарадан өтуіне жеңілдік жасау. Біз көші-қон тарапынан біздің елшілік арқылы шақырту жіберіп жатырмыз балаларын шығарып алсын деп. Бірақ ол нұрлы көш бағдарламасының аясында. Бүкіл көш нұрлы көш емес. Нұрлы көш келесі жылы 1400 ақ. Сол 1400 үйге біз Қытайдың адамдарын шақыра аламыз, басқасына шақыра аламыз. Келесі жылы 20 мың квотаның қалған 18,5 мыңы ол бұрынғы тәртіппен жүреді. Бұл бір келесі жылы істелінетін шаруа. Ботагөз дұрыс айтып кетті. Мынау Монголияның қазақтары екі шекара өтіп 2000 шақырым жүріп келеді бізде. Ресейдің визасы бір Монголияның көшетін қазаққа 84 доллар, баласына 35 доллар. Қазір мен радиода айтпай қойын, қанша адам көшкенін. Біз білеміз ғой Монголиядан қанша адам көшкенін. А қанша адамның бізге көшіп келді деп жалған құжат тапсырғанын да білеміз. Сондықтан Монголиядан келіп жатқан ағайынның жағдайы Россия арқылы шешуіміз керек бұны біз. Міне, осындай кедергілер бар. Бұл біреудің жұмыс істемей жатқаннан емес, не болмаса біреудің шақырмай жатқаннан емес. Халықты 3 жылдан бері қарай жұт Монголияда. Малдарын сата алмай отыр. Халықтың келуі ақшасы жоқ. Міне осындай жағдайлар. Ал егер 90-шы жылдардағыдай 1000 камаз апаратын қазір мемлекеттің ондай мүмкіншілігі жоқ. А мен соған камазға міне қоямын деп дайын отырған ағайынның спичігі жоқ. Мен бір жылдан бері 1000 семьяның спичігін ала алмай қойдым. Не Монголиядан, не Қытайдан. Мен көшемін, дайынмын, барамын деген адамдардың. Қытайдан бір жігіттер бір 50 семьяның 20 семьяны әкеледі. Біз оны нұрлы көшке бөліп қойып қазір тосып отырмыз. Сондықтан қазір міне Көкшетауда салынған 276 үйдің бүгінгі күні міне 200 адамдар кірді. Қалған 76-ын көктемге дейін кіргіземіз. Курчатовтың 200 үйі дайын болады. Жақында бірінші 70 үйіне кіргіздік. Қазір қалған 146 отбасы қазір дайын. Олар барамыз деп құлшынып отыр. Халық қазір түсінді бұл нұрлы көштің үйлерінің пайдалы екенін және оның несиесінің аз екенін. Адам өзі жаңағыдай жағдай алып кіруіне болатынын. Ал енді жұмысқа орналасу мәселесі бойынша біздің министрлік жұмыс істеп жатыр. Мінекей жол картасына байланысты былтыр 50 мың оралман жұмысқа орналасуы болған. Биыл енді одан аздау көрсетеміз, өйткені былтыр біз сонша таппадық та бұл жоспарды орындай алмадық. Жол картасы бойынша біз мамандықтарды өзгерттіреміз және оқытамыз, тартамыз ол кісілерді. Енді біздерге бір айта кететін мәселе, осы үш орталығымыздың да 50% жұмыс істеп тұр, оралмандар келмейді. Даладан оралман ұстап жалынамыз. Бар оқушы сонда, үйреншісі бар шықты, тігіншіні бармай жатыр. Сондықтан бар мәселенің барлығы бір жақты емес, екі жақты мәселелер бар. Міне осының бәрін шешуіміз керек. Өзбекстанмен 4 ай болды, шекарамыз жабық тұр. Біз ең көп келетін қазақ қазір Өзбекстанның қазағы. Екінші орын Қытай, үшінші орын Түркмен, төртінші орын Моңғолия. 4 айдан бері қарай бір адам өте алмайды Өзбекстаннан. Қанша ағайынымыз келеміз деген жылдың аяғына дейін жетеміз деп Көкшетауда болған үйлерін белгілеп кеткен адамдар өте алмай отыр. Олар да не мүлкін сата алмайды, не үйін сата алмайды, не малын сата алмайды. Сондай үлкен қиындықтарға душар болып жатыр. Келесі жылы біз Ақтөбе облысының Қарамтаудан 200 үй, Қостанайдың басынан 140 үй, солтүстік Қазақстан Қызылжардан 130 үй, Степногордан 70 үй, Өскемен қаласының басынан 263 үй, Шымкент қаласының басынан 575 үй саламыз ендігі жылы. Келем деген оралмандар, осы радионы естіп отырған бүкіл дүниежүзінің оралманы, міне осы үйлерге келіп, біз сіздерді қарсы алуға дайынбыз.
Көп рахмет, Қабылсайат мырза. Енді екінші мәселеге көшейік. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілінің қазіргі халі мен елге оралған қазақтардың басым көпшілігінің ресми орыс тілін білмейтінін ескеретін болсақ, күнделікті тұрмыс тіршілікте бола беретін немесе билік өкілдері тарапынан азаматтық адами құқықтар бұзылғанда орыс тілін білмейтін олар өздерінің құқын қорғауды сұрап кімге, қандай ресми мекемеге немесе үкіметтік емес ұйымға жүгініп келді немесе жүгіне алады. Міне осы мәселені тағы да шағын құлақтандырудан кейін талқылайтын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60-2-61-18-89.
Жаңа Қабылсайат мырза бірқатар билік тарапынан жасалып жатқан жайттарды айтып кетті. Орыс тілін білмейтін азаматтардың ресми орындарға барған кезде, жұмыс іздеген кезде алдарынан шығатын қиындықтар. Міне осы тұрғыда олар өздерінің құқықтарын қорғау үшін не істей алады, кімге жүгіне алады, қандай ұйымға жүгіне алады осы тұрғыда. Енді Насыржан Алтай, сіз бастасаңыз әңгімені.
Мен бағана да айтып кеттім, қосымша тіл білмегендіктен өте қиналып отырады оралмандарымыз. Бәріміздің басындағы мәселе бұл. Бұған социология ғылымында қоғам қысымы дейді. Күнделік өмірде алдыңызға үлкен бір кедергі болып тұрады бұл орыс тілі. Бұны қоғамдық қысым деп айтуға болады. Бұл мәселе түбегейлі шешілу міндеті деп ойлаймын. Қазақ баласы Қазақстанға келгенде қандай оймен келеді? Қазақстанда әлеуметтік жағдай қызығып келмейді. Бәрібір ол өмір сүріп жүрген еуропаның жетпейді. Қазақстан адам құқығы жайында оған қызығып келмейді. Бәрібір аяғын тай-тай басып жүрген жоқ Қазақстан адам құқығын қорғау. Осын ешбірін қызықпайды. Ол тек қана рухани азық қылу үшін қазақ өзі еліне барып, өзі елінде өзі елінің ұлттық мәдениетінің өкілдері ретінде сезініп келеді. Келген деген қоғамға араласса, қоғамда басқа әңгіме. Қоғамда өзі ұлттарды қойыңыз, Қазақстанның өзі қазақ ұлты, өзі қазақ балалары, мына қазақ мәдениетінің өкілі ретінде өмір сүргісі келмейді. Білмеймін сол. Не болып кеткен, Сан Абдин ұланып кеткен ме, білмеймін сол. Өте күрделі мәселе. Соны қараған деген, өкінішке орай келген жылы ыстық көңілі бірден салқындап қалады. Сондықтан қайсы жерде Қазақстанда қазақ тілінің басымшылығы болу керек. қазақ халқы қазақта бөлімін қазақта сөйлеген міндетті мойындайсыз ба, мойындамайсыз ба? Қазақстанда қоғамдық қысым бар. Бұл қысым орыс тілінің басымдылығы қысымы. Бұл өте қиын. Оралмандардың бірден Қазақстанда бейімденіп кетіп, Қазақстанда өмір сүріп, Қазақстанда қоғам ішінде өсіп өңіне өте үлкен кедергі бұл қысым, мен айтамын.
Рахмет, Насыржан мырза. Нұргүлсім Тұрсынқызы, сіз орыс тілін білмегендіктен өз құқығыңызды қорғау үшін қандай ресми немесе үкіметтік емес мекемелерге жүгінуге мәжбүр болдыңыз?
Мен Алтай мырзаның сөзіне қосылам. Көп жерде жүрміз. Негізі орыс тілі өте басым. Бізге сол ауыр келеді. Ата мекенге келгеннен кейін қазақша сайрап жүрсек, қазақша сөйлесек, қазақ тілі бірінші орында тұрса дейміз. Бірақ оның барлығы ондай болған жоқ. Болмаса да әлде үмітіміз бар. Сонда да бәрі қиыншылыққа шыдап жүрміз. Бұл менің отаным. Біз қытайша білсек те, отан десе жүрегіміз отан үшін соғады, расын айтқанда. Қазақстанға келгенде өкінбейміз. Қазақстан үшін қайда бар десе, сонда барамыз. Мен енді қиыншылығымды айтпаймын. Осы енді Қазақстанды сүйеміз, расын айтқанда.
Рахмет, Нұргүлсім ханым.
Осы дайынбыз бәрінға.
Мінекей, қымбатты мырзалар мен ханымдар, сіздер тыңдап отырғандай, Қазақстанға оралған азаматтардың орыс тілін білмегендіктен негізгі мәселе тілдік мәселеде алдарына қиындық кездеседі екен. Ботагөз ханым, сіз не дейсіз? Осы орыс тілін білмей келген азаматтарға көмектесу үшін, олардың осы тілдік мәселедегі кедергілерді жеңу үшін дүниежүзілік қауымдастық қандай да бір мәселелерді қолға алып шеше ала ма? Шаралар қолдануға бола ма?
Енді ең бірінші бізде қазақ тілінің қажеттілігі қажет. Қажеттілік тумайынша сол орыс тілімен кете береді. Сол үшін конституциядағы орыс тілі тағы да қосымша ұлтаралық тіл болып жүре беру керек деген бапты алып тастап, тек қана қазақ тілін бірінші орынға қойған кезде ғана бұл мәселе өзінің шешімін табады деп ойлаймын. Ал енді Қазақстанның өзінде осылай болып жатқанда шетелде қазақтарға одан да күрделі. Біздің қауымдастықтың негізгі міндеті шетелде қазақтармен байланыс жасау, қоғамдық бірлестік қой. Сондықтан біз шетелде қазақтар үшін көптеген тілге байланысты жұмыстар атқарып жатырмыз. Мысалы, тіл комитеті бұған байланысты көп жұмыстар атқарып жатыр. Келген ағайындарға орыс тілін оқим дегендерге орыс тілінің курстары бар. Бірақ меніңше орыс тілін оқыту емес, шетелден келетін ағайындардың кейбіреуі тіпті қазақ тілін білмей келеді. Біз бірінші орында оларға қазақ тілін үйретуіміз керек. Мысалы, Ауғанстаннан келеді, Ираннан, Түркиядан келеді. Тек Монғолия мен Қытайдан келетін қазақтар қазақша сайрағанмен кириллицаш оқи алмайды. Шетелден келген ағайындарға орыс тілін оқытудың қажеті жоқ деп мен есептеймін. Ол енді бар оқыту мәселесі. Керісінше жаңағы қазақ тілін оқытуымыз қажет.
Рахмет, Ботагөз ханым. Енді Қабыл Саят мырза, ресми биліктің өкілі ретінде осында айтылған проблемаларды шешу үшін сіз не айта аласыз?
Енді қазақша білмейтінімізге қазақ кінәлі ғой. 50-ші жылдарда, 60-шы жылдарда ағаларымыздың менің балам бір ауыз сөз қазақша білмейді деп мақтанғанын естідік. Біздің зиялы қауым қазақ тілін ұмыттырған. Сондықтан қазақ тілінің құрылуына кінәлі, бірақ қана субъекті ол қазақтар. Басында ешкім емес. Ешкім бізге сөйлемейді деп тұрған жоқ. Осы бір қазақша бір адаммен сөйлесейін десең сөйлемейді. Соны ұлттымыздың санасыздығынан, халқымыздың тілдік санасының төмендігі ол уақытпен емделіп жүретін сияқты. Ал енді мына көшіп келген ағайын бұған қиналмау керек. Бұл бірінші ұрпағы қиналады. Ал сіздердің мына балаларыңызды қазір сайрап жүргенін мен де көріп жүрмін. Олар да сайрайды. Олар сайрап сол қоса таласып жүріп қазақтың тілі орнына келер саны менен сапасы менен. Ал Ботагөз ханым дұрыс айтты. Біз өзіміздің орталықтарымызда қазақ тілін үйретуге өзіміздің топтарымыз бар. Сол тіл қарып үйретіп жатырмыз шамамыз келгенше. Ондай жұмыстар атқарылып жатыр мемлекет тарапынан.
Қабыл Саятымызға осы жерде бір сұрақ қоя кетейін. Осы оралмандармен көбіне жұмыс істейтін сіздердің көші-қон демография комитетінде іс қағаздары қазақ тілінде жүргізілу деңгейі қаншалықты қойылған?
95% қазақша жүргізіледі. Өйткені біз қатты қазақша жүргіземіз. Біз мына қазір солтүстік өңірде Россиядан келетін қазақтарға ғана қалдырдық. Бірақ әлгі құралдарды, үлгілерін бәрін қазақша жазып қойдық. Барлық жерде. Біздің департаменттердің бәріне қазақша сөйлейміз. Жиналыстың бір қазақша өтеді. Бізде өйткені енді біздің жұмыс істейтін неміз қазақ қой. Бірақ мен жасырмаймыз. Жоғары жаққа жазатын арнайы бір қағаздарымыз, тағы ішімізде бір-бірімізге жазатын қағаздарымыздың орысша жүріп жататыны бар.
Рахмет. Ал енді біз тақырыбымызды тағы да жалғастырайық ары қарай. Биыл квота бойынша шетелдерден Қазақстанға 20,000 отбасын көшіріп алу жоспарланып отыр екен. Егер ресми дерекке сүйенсек, өткен жылы жоспар бойынша 20,000 отбасы емес, жаңа Қабыл Саят мырза оны өзіңіз айтып кеттіңіз, 16,000 ғана қазақ отбасы қоныстанған екен. Ал биыл да 20,000 отбасын қоныстандыру жоспарының орындалмай қалуына қандай себеп болуы ықтимал? Қазір шағын құлақтандыру тыңдап алайық. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті мырзалар мен ханымдар, егер ресми дерекке сүйенсек, өткен жылы жоспар бойынша 20 мың отбасы емес, 16 мыңнан сәл астам қазақ отбасы қоныстанған болатын. Ал биылда сол 20 мың отбасын көшіріп алу жоспарының орындалмай қалуына қандай себеп болуы мүмкін? Енді сөз кезегі Нұргүлсім Тұрсынқызы сізге беріледі.
Енді мен ойлаймын, енді Қытайдан келетін оралмандар мүмкін көп болмаса, өздеріңіз айтып жатсыздар басында, паспорт жасау өте қиын, одан тыс балаларын әкелу одан қиын. 6 жастан кейін олар қоспайды. Не үшін деген, ол саясатқа бағынып тұр ғой енді. Ол жақтың саясаты қиын. Сол үшін бұны өкімет қана шешеді. Олар өкіметсіз ештеңе шеше алмайды. Ол көшті бұл жақта жасап қойғанымен, ол жақта көш келу жағдайы жоқ, былай айтқанда. Мен сөйтіп айтамын.
Рахмет пікіріңізге. Енді Қытайдан қазақ отбасыларының көшіп келуі жаңағы төлқұжат мәселесіне байланысты осыншалықты қиындық тудыратын болса, Түркиядан қазақ азаматтарының көшіп келуі қиын ба, жоқ әлде одан жеңілдеу ме? Насыржан Алтай мырзасы не дейсіз бұл тұрғыда?
Енді Түркиядан қазақтардың көшіп келуі қиын емес, ешқандай қиыншылық жоқ. Паспорт жағынан да болсын, құжат жағынан да ешқандай қиыншылық жоқ. Заң бәрі дұрыс шешілген. Ол жақтарда Түркиядегі қазақтар енді келгісі келгендердің көбі негізінде рухани азықтық үшін келеді, қазақ болу үшін келеді. Яғни сол Қазақстандағы мына қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің жетім қос сияқты жағдайды көргеннен кейін, былайша айтқанда, онша көңілдері оған жібімейді, онша қызықпайды шындап айтқанда. Негізгі мен Түркия жағындағы, мына батыс жағында қазақтардың Қазақстанға келуге шектеніп жатқанын негізгі мәселесі осы тіл мәселесі.
Рахмет, Алтай мырза. Ботагөз отқан 20 мың отбасын көшіріп алу жоспарының орындалмай қалуына қандай себеп болуы мүмкін? Сізді көз қарасыңыз.
Меніңше, біріншіден мына шетелден оқыған білімді зиялы азаматтар келгісі келеді, олар қалалы жерде де тұрғысы келеді. Ал келгенде беретін квота бойынша алатын ақшалары не жер сатып алуға, не үй сатып алуға ешқандай көмегі жоқ. Келгеннен кейін мысалы квартплаттың өзі өте қымбат. Қазір бір бөлмелі үйге тұратын болса, 500-ден $600 төлейді ай сайын. Ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан үй пәтер сатып алу мәселесінде жалған бағаны тоқтатуды үкімет жағынан жасайтын болса, келіп үй сатып алатын жағдайлар бар азаматтар толық келе алады деп ойлаймын. Бұл үлкен фактор деп есептеймін.
Рахмет, Ботагөз. Қабыл Саят мырза, мінекей жаңа оралмандардың өздері айтып отырғандай да, әлеуметтік мәселелермен қатар кейбір рухани мәселелерде келемдеушілердің талпынысына кедергі болады екен. Олай болса, алдағы жылы квота бойынша жоспардың орындалуына кедергі болатын қандай мәселелерді шешуге болады? Қалай осы көші-қон керуенін тоқтатпауға болады?
Біріншіден, көші-қон керуен тоқтаған жоқ. Бұл өзінің суы емес қой. Ол өзінің тенденциясы бар. Ол бір жылдары қатты келді. Одан кейін аз келді. Қайта келіп жатыр. Ол жаңағындай әртүрлі себептерге байланысты. Қытайда зейнетақы жоғары. Үлкен кісілер келгісі келмейді. Россияда зейнетақы менен төлемақылар жоғары. Келгісі келмейді. Барып сөйлесіп отырмыз. Жоқ Түркияның қазағы бізде. Деген жоқ бұл. Мынау Еуропа қазақ келіп жатқан жоқ. Ол немене жалтақтаймыз. Радиодан қазақ тыңдасын. Бізді қазір құтқарып отырған мынау Қытай, Моңғолия, Түркмения, Өзбекстанның қазақтары. Өзбекстанда жағдай қиын екенін білесіздер өзіңіз. Көшіп келуге мүмкіншілік жоқ. Сондықтан 20 мың мемлекеттің міндеті емес, ол құқығы мемлекеттің. Мемлекет 20-ға дейін меже қойып отыр. 20 мың отбасын қабылдай аламыз биыл. Соған ақша төлейміз деп. Егер 15 келе ме, 16 келе ме, объективті түрде біз оны шақырамыз, үтттейміз. Келіңіздер дейміз, үй салынып жатыр, жағдай жасалынып жатыр. Енді ол келген адамды қабылдап алып, орналастырсақ, бұл біз үшін үлкен жеңіс. Қазір біздің мақсатымыз ол социалистік сипырға байланып қалу емес, директивалық түрде тек осы 20 мыңды қайтсек, айдарға келуіміз керек деп. Ол болмайды, адам тағдыры ондайға бағынбайды. Сондықтан біз 20 мыңға үміттенеміз, асып кетеді деп қуанамыз. Бірақ енді мына өзі отан деген сезім бар, квота деген сезім бар. Мен өз қазір таңғалып жүрмін. Тек айтатындар квота. Ал енді патриотизм деген сезім бар. Біз алғашқы жылдар келген патриоттарды мен көрдім. Олар әлі жүр осында. Ол кезде квота да берілген жоқ, ақша да берілген жоқ. Сапқоздардан үй беріліп, сапқоздардан мал берілген. Сонымен тоқтады. Бірақ солар отаным деп келеді ғой. Сондықтан президенттің айтқан сөзі бар. Қазақстанға алам деп емес, берем деп келді. Бізде тек қазір алам деген пайдалану психологиясы қатты дамып келе жатыр. Сондықтан мен тағы айтамын. Не Израиль, не Германия, не Россия дәл бізді Қазақстанда ақша бөліп отырған жоқ. Біз оны әдейі зерттедік. Олардың бөліп отырған ақшасы бізде өте көп төмен. Мен оны әне күнде жиналыста айттым. Сондықтан осы дағдарысқа қарамай, ел президенті, мемлекетіміз қазақтың аузынан жүріп, елдің аузынан жүріп, ағайынды шақырып жатқанда келмесе, меніңше ағайынның өзі кінәлі.
Қабыл Саят мырза, пікіріңізге көп рахмет. құрметті қонақтары, осымен Қазақстанға оралған 800 мыңдай қазақтың құқын кім қорғайды тақырыбы бойынша ұйымдастырған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды.
Дөңгелек үстел сұхбатына Қытайдың Іле аймағына қарайтын Құлжа қаласынан көшіп келген Нұргүлсім Тұрсынқызы, Түркиядан келген азамат Насыржан Алтай, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ботагөз Уатқан және Қазақстанның көші-қон және демография комитетінің төрағасы Қабыл Саят Әбішев қатысты.
Дөңгелек үстелге қатысқандарыңыз үшін өздеріңізге көп рахмет. Өздеріңізбен студияда Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкерлері Сағат Батырхан,
Сұлтанхан Аққұлы болды. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.